Suosittelen, että lue vanhaa testamenttia. Ota vaikka ensimmäinen ja toinen kuningasten kirja. Se on tavallaan karmeeta luettavaa. Mutta älkäämme olko ylimielisiä. Koska mulle on se ihan sama mahdollista. Ajattele, kun sä luet sieltä kuninkaan toinen toisensa jälkeen, he hylkäsivät Herran. He hylkäsivät Herran. Sitten tulee pari poikkeusta, tulee Hiskia, joka oli koko sydäminen Jumalan puoleen. Mutta tulee seuraava, joka hylkäsi Herran. Tulee seuraava, joka hylkäsi Herran. Tulee Joosia, joka taas halusi Jumalaa ja halusi vaeltaa hänen teillään. Tulee seuraava ja hylkäsivät Herran. Me ei olla kukaan turvassa. Me tarvitaan toinen toisiamme. Me tarvitaan, että me rohkaisemme toinen toisiamme. Se on hulluutta luulla olevansa sellainen, joka ei voi koskaan langeta. Ylpeys käy lankemuksen edellä. Katsokoon, joka luulee seisovansa, ettei lankea. Siksi Jumala on luonut seurakuntayhteyden. Hän on antanut pyhien yhteyden, jotta me voidaan tukea ja rohkaista toinen toisiamme. Haastaa vaeltamaan rakkaudessa, osoittamaan rakkautta. Ajatelkaa vaikka tätä. Me ajatellaan, että me ollaan niin alkuseurakunnallinen seurakunta. Me voidaan laittaa mikä tahansa asia. Mä en haluaisi tarttua johonkin. Ajatellaan vaikka, että me vietetään ehtoollista just niin kuin alkuseurakunta. Mutta sitten kun me luetaan, miten alkuseurakunta vietti ehtoollista, he joka päivä mursivat leipää. Ja sitten mä kuitenkin luen Raamattua, että me ollaan niin kuin alkuseurakunta, kun me murretaan leipää. Ja me tehdään joku osa siitä, mutta ei suurinta osa ollenkaan. Ja Jumalan sana pitäisi ravistella mua. Kuinka moni teistä on viimeisen viikon aikana murtanut leipää? Kuinka moni on murtanut leipää? Mä olen murtanut leipää vissiin 2 kertaa. Miksei me tehdä sitä? Mehän ollaan alkuseurakunnallisia. Niin. En mäkään voi sillä kehua. Mulla sattuu vaan olen sellainen viikko, että mä oon murtanut 2 kertaa eri tilanteissa leipää. Välillä menee kuukausi, etten murra leipää. Miksi mä herää?
Tuntuu, että tässä ajassa ei ole normaalia elää, että murreta leipää.
Koska meille on annettu uskollinen kaava, miten asioiden tulisi mennä. Älkää ottako yhtään, mä en puhu ketään vastaan. En puhu täällä kokoontuvia, en puhu naapuriseuras kokoontuvia. Mä haluan vaan, että me herätään. Minussa itsessäni on aivan tarpeeksi tuomittavaa. Siksi mä en ole tuomitsemassa ketään, mutta meidän tulee ravistella itseämme. Miksi me tehdään jotakin niin kuin me tehdään? Siksi, koska on turvallista asettautua uskonnolliseen muottiin. Se on se syy, ystävät. Me emme tarvitse elinvoimaa siihen, että me seisomme muotissa. Kun sorsa parvi, joka on kuollut, he menevät hienosti virran mukana. Siihen ei tarvita elinvoimaa, että kuollut menee virran mukana. Myötävirtaan. Mutta lohissa on elinvoimaa. Eivät ne uiskentele lepposasti auringossa virran mukana, vaan he menevät virtaa vastaan. Kotkat nousevat tuulenpuuskia vastaan ja ne nousevat korkealle. Ja heidän näköalansa on aivan valtava.
Jehän vasta sitten sanotaan, että se on aina vastarannan kiisi.
Niin. No mutta... Aivan, mutta me voidaan olla vastarannan kiiskejä vastenmielisellä tavalla. Ja meidän tulee tietenkin siinä olla varovaisia. Jeesus oli hyvin luja, hyvin rakkaudellinen, hyvin totuudellinen, hyvin aito. Hän kävi tiettyjen ihmisten hermoille, mutta keskimäärin häntä rakastettiin. Ja meidän tarkoitushan ei olla sellainen, jokainen saa riidan aikaiseksi. Se on ihan älyttömän helppoa. Me voitaisiin nyt tässä, kun annettaisiin jokaiselle puheenvuoro, täyttykää oikein omassa lihassanne ja käyttäkää puheenvuoro saadaksenne mahdollisimman paha riita-aikaa. Niin ei siihen paljon tarvita. Ja nyt tietenkin meidän täytyy ymmärtää se henki, millä me halutaan mennä eteenpäin. Jos meistä tulee kovasti lihassamme radikaaleja, me ei saada muuta kuin tuhoa aikaiseksi. Helppoa hajottaa kaikki, olla kaikkea vastaan aina. Sanoi, että te olette niin vanhoillisia, te ette halua mitään uutta, tämä on ihan hirveätä, mä lähden täältä pois. Tämä ei ole Kristuksen henki. Hänen henkensä haluaa rakentaa meitä. Mutta hän tulee rakentamaan meitä myöskin ravistellen meitä. Hän tulee hellästi, mutta välillä hänen tarvii ottaa meistä kova ote. Mitä pinttyneempiä me ollaan jollakin väärällä tiellä, niin kuin Paavali oli, hänen tarvii käyttää radikaalia konstia. Hän halusi ton miehen itsellensä. Näetkö ne kasvot, jolla Kristus häntä kuitenkin katsoi? Se oli valtava rakkaus, joka halusi ton miehen omaksensa, kun hän näki, että jos mä tuon saan omakseni, niin hän kirjoittaa puolet uutta testamenttia. Ja niin hän teki. Hän meni ihan mihin tahansa. Mutta Jumalan piti muovata tuota radikaalia sydäntä itselleen sopivaksi. Eikö se ole mahtavaa? Ja voi olla, Jumala näkee sinussa radikaalin sydämen ja hän janoaa, hän odottaa mahdollisuutta, milloin mä saan käydä hänen luoksensa. Ja puhua hänelle ja kysyä, haluatko sinä olla minun opetuslapseni, joka seuraa minua myrskyjen merille, vaaroista välittämättä. Mutta nyt Jumala tulee uudesti synnyttämään meitä. Ehkä me muistetaan elämästämme niitä aikoja. Minä ajattelisin tätä niin. Esimerkiksi se aika, kun minä olin niin sanotusti etsikkoajassa. Mä olin tullut synnin tuntoon, mutta mulla ei ollut mitään kykyä päästä siitä pois. Mä aloin lukemaan Jumalan sanaa. Mulle alkoi hahmottumaan se standardi, mitä Jumala multa odottaa. Mutta mulla ei ollut mitään muuta kuin lakikirja. Minä kyllä yritin ja sitten minä lankesin. Ja minä yritin entistä kovemmin ja sitten minä lankesin. Ja mä ajattelisin, että yksi tapa selittää tämä. Kun Pyhä Henki tulee meihin, me saamme uuden voiman. Hän tekee meistä Kristuksen kaltaisia. Hän antaa meille voiman nousta meidän kiusauksiemme yläpuolelle. Hän antaa sulle voiman sanoa synnin houkutukselle ei. Se ei ole enää laki, jota sä yrität kovasti noudattaa, vaan tuo laki on kirjoitettu sun sydämeesi. Sen sijaan, että sun pitäisi sanoa, että älä tartu siihen viinalasiin, älä tartu siihen viinalasiin, mä en tartu siihen viinalasiin, mä en tartu siihen, mä en halua tarttua siihen. Mä yritän olla tarttumatta, että mä haluan olla tarttumatta. Näinkin sen voi sanoa. Mä en enää pinnistele olla jotakin, vaan mä olen jotakin. Mä en yritä olla jotakin, vaan mä olen jotakin. Sen seurauksena, että Pyhä Henki on uudesti synnyttänyt minut. Haluatteko joku muu kommentoida?
Se on... Minulle ainakin tuli sellainen ajatus, että tätä minä tutkin.
Muistatteko, kun viimeksi luettiin jae, että... Johannes Kastaja oli suurin naisista syntyneiden joukossa, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Pureskelkaapa tätä, koska uusi ja vanha liitto on nämä valtavat asiat. Ja hän haluaa, että me vaelletaan uudessa liitossa. Tämä toinen korintolaiskirje, 3. luku on siitä myöskin esimerkkiä, kuinka he ovat kirjaimen alla, se on kuva edelleen vaeltamisesta vanhan liiton alla. Tuo kirjain ei tee heitä eläväksi, he voi yrittää ponnistella. Monet kristityt saattavat yrittää ponnistella olevansa jotakin, mutta kun ihmisten sydämet kääntyvät Herran puoleen ja he sanovat, että minusta ei ole tähän, mutta tee sinä jotakin. Herra vuodattaa henkensä ja alkaa tehdä mahdolliseksi sitä, mikä on ihmiselle mahdotonta. Yksi semmoinen hieno esimerkki Raamatussa on siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen uudesti syntyy, on ihan Pietarin elämä. Katsoa, minkälainen oli Pietari ennen helluntaita ja minkälainen oli Pietari jälkeen helluntain. Se oli se sama mies, mutta jotakin aivan mullistavaa on täytynyt tapahtua siinä kaverissa. Hän on niin kuin sama, mutta hän on niin kuin ihan eri mies. Milläs me se selitetään?
Temperamentti oli ainakin sama.
Joo, jotakin on samanlaista ja jotakin on aivan erilaista. Ja näin Jumala ei muovaakaan meitä, ei Pietarista ja Johanneksesta tullut uudesti syntymisen jälkeen aivan samanlaisia. He oli edelleen aivan erilaisia. Heidän tehtävänsä oli eri. Heidän kutsumuksensa oli eri. Mutta ne miehet olivat muuttuneita. Ja Pietari on siitä aivan valtavan hieno esimerkki. Tutki sitä ja sano, että Jumala, jos Pietari pystyy noin muuttumaan, anna minunkin muuttua, jollen on vielä muuttunut. Ja Pietaristahan ei voida sanoa, että hän olisi ollut sellainen flekmaattinen ja laiska, että oli vaan siitä kysymys. Hän oli aivan kaikkea muuta. Paavalikin paloi henkeä ja vereen uskonnolleen. Samoin Pietari paloi henkeä ja vereen. Hän oli aina ensimmäisenä vannomassa. Mutta sitten kun me naureskellaan Pietarille vaikka, että no se lopulta rupesi vajoamaan sinne veteen. Mutta kuinka moni on ylipäänsä ottanut yhtään askelta veden pinnalla? Kerskutaan sitten, kun ollaan otettu pari askelta, niin sanotaan siinä vaiheessa. Viimeksi, kun puhuttiin Jumalan rakkaudesta ja farisealaisuudesta ja siitä, kuinka Jeesus kohtasi ihmisiä, niin nyt katsotaan Johanneksen kirjeestä vielä. Siis tämähän on kaunis asia, että Jeesus teki niin, mutta palataan nyt vielä oikein konkreettisesti siihen, mihin sen pitäisi meidän kunkin elämässämme johtaa. Ja otetaan tämän rakkauden apostolin kirjettä, ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Sieltä me laitettiin ylös näitä kohtia niin kuin hän, pureskelkaapa niitä kotonanne. Ja katsotaan 4. lukua ja jakeesta 7 eteenpäin. Koska se on aina hyvä, että Jumalan totuudet tulee meillä lihaksi, meidän arkielämäämme osaksi. Meitä ei auta se, että me paisutaan tiedossa ja opissa, vaan Jumala tulee laittamaan meidät aina koetukselle meidän arkielämässä. Ja niin sen tulee toimia. Se, mitä Jumala taivaasta ilmestystä antaa, laitetaan se välittömästi käytäntöön tavalla tai toisella. Rukoillaan, että Jumala johdata sinä minua tänä aamuna, että voisin tehdä näin, niin kuin sinun kirjasi meille puhuu. Laitetaan 7. jakeesta. Rakkaat, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaan, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeään. Me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meihin, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Rakkaus on tullut meissä täydelliseksi siinä, että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Että tekisi mieli lukea koko kirje. Mä oon tätä lukenut viime päivinä, välillä kerran, välillä kaksi päivässä. Ja tämä on ihanaa tekstiä. Ja tämä tuo, sanotaanko teologian tai ideologian ja käytännön ja konkretian, ne nivoo ne näin yhteen. Ja tämä sana osoittaa meille, että ei ole minkään muunlaista hengellisyyttä kuin sellaista, joka tulee aivan käytännöllisesti ja konkreettisesti ilmi. Uskontohan on jotakin ja uskonnollisuus on jotakin, jonka voi laittaa tuonne hyllylle ja se on siellä vähän niin kuin oma asiansa. Sitä lähdetään ottamaan silloin, kun sattuu huvittamaan, yleensä kerran jouluna ja ehkä pääsiäisenä, ja laitetaan se sinne takaisin. Mutta todellinen elämä, jota Raamattu meille kuvaa, on jotakin, jota ei voi erottaa toisistansa. Jumalan rakkaus on minussa ja sen ilmentymä on se, että minä rakastan Erkkiä. Ja jos minä en rakasta Erkkiä, mun on turha väittää, että minä rakastan Jumalaa. Se on, kuulkaa ystävä, näin yksinkertaista. Älkäämme tehkö siitä yhtään sen vaikeampaa. Minun koetin kiveni suhteessa Jumalaan on aina se, miten minä käsittelen lähimmäisiäni. Siitä minä voin tarkastaa, mikä on mun Jumalan palvelukseni. Minkälaista se todellisuudessa on. Koska Raamattu pitää nämä kaksi niin yhdessä, ettei niitä saa millään erotettua toisistansa. Rakkaus Jumalaan on yhtä kuin rakkaus lähimmäiseen. Ja veljen vihaaminen on yhtä kuin Jumalan vihaaminen. Ja tästä erottamasta yhtälöstä me ei päästä pakoon. Ja Jumala haastaa meitä näin. Vai haastaako tämä sua vai onko ihan yksinkertaista? Tuttu juttu. Kyllä mä ton oon kuullut. Kerro jotain uutta. Jatketaan nyt vielä kuitenkin. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Ja rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä. Ja nyt tulee tällainen asia, josta me taas huomataan uuden ja vanhan liiton ero. Hänen käskynsä eivät ole raskaita. Sille elämälle, jonka Jumala on sun ja mun sydämiin laittanut, sille rakkaudelle, jonka hän on meihin vuodattanut, ei ole vaikeaa rakastaa. Mutta jos meissä ei ole sitä rakkautta, hänen käskynsä ovat äärettömän vaikeita. Ne ovat kuin kivi kasa meidän selässämme. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman meidän uskomme. Uskon kautta me tämän kaiken omistamme sisimpäämme. Voi kiitos Jumalalle.